подкасты «Радио Свобода».
У понеделок литовский портал «Делфи» опубликовал на своем ютубе фильм про белорусские протесты 2020 года. Телеграм-каналы, близкие до силовиков и провладные телеграм-каналы Беларуси, написали, заявили про то, что этот фильм допоможе им у пошуках протестовцев. Шматлікія ж беларусы у социальных сетках обурились о том, что у фильме добра бачные твары многих удельников протестов. Сегодня мы поговорим про меры безпеки у Беларуси, праз 3 гады пасля пратэстаў. А мой сённяшні госць, кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй.
Вітаю, Змітер. Вітаю, гледачы.
Андрэй, да, каго вы сябе там адносілі учора, вось падчас гэтых дыскусій, фактычна, на сёння працягваюцца, тыя, хто крытыкаваў рэжысёра Міхаіла Мумінава, ці все-таки для тых, хто спрабаваў знайсці, ну, не апраўдання, хутчэй зразумець, все-таки мінула 3 гады.
Ну, калі глядзець па-шчыраму, то, канешне, моя асабістая думка, што гэты фільм у тым выглядзе, якім ён зараз з'явіўся, ён з'яўляцца не павінны быў. Але ж гэта аўтарскае права, гэта права аўтара выражаць сваё меркаванне, як ён лічыць мэтазгодным, і, ў прынцыпе, выхватваць тую крытыку, якую ён зараз атрымлівае, гэта таксама ягонае права. Самае галоўнае, што функцыя, якую зараз мая арганізацыя ажыццяўляе, гэта тое, што мы павінны купіраваць на следствы такога кшталту інцыдэнтаў. Вось таму моя асноўная пазіцыя і учора, і сёння, якую я выказваю публічна, гэта тое, што можна зрабіць у той сітуацыі, у якой апынуліся людзі за публікацыяй гэтага фільма, і пра тое, якія могуць быць сродкі і механізмы забеспячэння сваёй бяспекі ў гэтай сітуацыі.
Так, мы да гэтага яшчэ зараз вернемся. Я хацеў бы тут нагадаць нашым гледачам, што мы таксама прапанавалі Міхаілу Мамінаву паўдзельнічаць у сённяшняй праграме. Ён, на жаль, не змог гэта зрабіць.
Але... Змітер, толькі ён Мікалай, прабачу.
Мікалай, так, выбачаюся, Мікалай Мамінаў. Ён не змог гэтага зрабіць, не змог далучыцца, але ў нас на сайце ёсць публікацыя, я раю нашым чытачам, таксама гледачам. Учора мы рабілі з ім невялікае інтэрв'ю для тэкста, ён тады яшчэ пагаджаўся. Ён там сказаў такую фразу, гэта я найперш для Андрэя зараз. Фільм доўга не выходзіў, бо заняло шмат часу прыбраць твары, заблюрыць іх, асабліва 9-10 жніўня. То бок, ён ўсё ж такі сцвярджае, што ён спрабаваў гарантаваць ось гэтую бяспеку. Ці пераконваюць вас гэтыя словы?
Ну, насамрэч, я не ведаю, як быў зроблены гэты працэс, сам вытварэння гэтага фільма, але я сам яго таксама не глядзеў, бо ён існуе толькі ў тым фармаце, які яго выклала «Весна» зараз у публічнай прасторы, а гэта, прабачце, 1,5 гіга відэаматэрыяла, які проста, ну, скачваць доўга і глядзець доўга. Таму, як бы, сам я яго не глядзеў. Але ж тое, што я чытаў пра фільм ад людзей, што там часткова насамрэч заблюраныя гэтыя аблічча, гэтыя твары. І вось пытанне, чаго тут не хапіла, ці то часу, ці то разуменне, наколькі гэта важна, зрабіць блюр абсалютна на ўвесь матэрыял. Але я размаўляў з людзьмі, якія троху знаюцца ў постпрадакшне, яны казалі, што гэта не настолькі суперскладана, што калі ты робіш не блюр кожнага твара асобнага, а робіш проста такую палоску, якая закрывае прыблізна твары на ўзроўні, на адным ўзроўні, бо людзі прыблізна аднаго ўзросту на гэтых агульных планах, то гэта магло бы быць рашэннем. Я не тэхнічны тут дока ў гэтых пытаннях, але прынамсі сама па сабе сітуацыя, як ты выпускаеш фільм зараз, і менавіта ў гэтым грамадскім нерве, які сёння існуе, то трэба быць гатовым да таго, што людзі табе такое скажуць, не гледзячы на тое, што насамрэч шмат відэаматэрыялаў зараз ёсць у адкрытым доступе, і безумоўна, я так разумею, што большая частка тых матэрыялаў, якія Мікалай Мамінаў выкарыстоўваў у гэтым фільме, яны таксама былі раней даступныя. Але як і з выпадкам кнігі «Я выходжу», гэта пра грамадскі нерв, наколькі людзі вельмі востра рэагуюць на тое, што хтосьці можа быць падданы дадатковай небяспецы праз нейкія фільмы, кнігі альбо посты ў Фейсбуку, напрыклад.
Менавіта, і тут я звярнуся да тлумачэння Алега Ерафеева, рэдактара сайту «Делфі». Ён у вас, дарэчы, у каментарах напісаў пра тое, я па-расійску прачытаю то, што напісаў, подобного отснятого материала в сети сотни часов в открытом доступе. Я уж не говорю о Reuters и других источниках. Все ссылки в этой ленте не уместились бы. При этом в фильме кадры с лицами протестующих, снятых крупным планом, заблюрены, а вот у гэтых, мавляв, інших годинах, або там сотнях годинов, не заблюрены. Сапраўды, вы кажаце пра нерв, але з іншого боку, калі казаць, ну, прабачце, пра некую логіку, я так холодна скажу, цынічна, магчыма, калі яны сапраўды ёсць, што гэты фільм можа нашкодзіць?
Ну, глядзіце, якая самая галоўная праблема такога кшталту рэчаў? Зараз у нас сярэдзіна лета, гэта першы момант. Абсалютна мёртвае інфаполе, абсалютна мёртвыя магчымасці для нейкіх новых срачаў, якія могуць генераваць, напрыклад, тыя ж самыя спецслужбы. І для іх выхад такога кшталту матэрыяла, які настолькі контраверсійны эфект вызваў у беларускім грамадстве, гэта, ну, падарунак, можна сказаць, таму што яны адразу за гэта ўчапіліся і пачалі біць у самае слабое, у самае наша, скажам так, чуллівае месца, гэта наша адзінства. Яны пачалі казаць, глядзіце, вас вашыя ж зліваюць, вашыя ж падстаўляюць. Хаця, канешне, лагічна, калі глядзець, то гэты матэрыял ўжо фактычна ёсць у публічнай прасторы. Это першы момант. Другі момант гэта тое, што любая такая публікацыя, яна як пражэктарам высвечваецца для сілавікоў, як магчымасць зрабіць дадатковыя нейкія рэпрэсіі, як каб зрабіць дадатковы ціск на людзей. І нават, калі ў іх хтосьці зараз быў распрацоўцы, нават не будучы на кадрах гэтага фільма, я думаю, што яны, ведаючы, як працуе іх сістэма, яны абавязкова скажуць, вось глядзіце, мы пасадзілі гэтага чалавека менавіта таму, што ён быў у гэтым фільме.
Андрэй, яны ўжо, прабачце, я пераб'ю, ўжо гэта сказалі. Вось на Telegram-канале, я не буду называць ні назву, ні адрэса, 10 чалавек было апознана ещё во время стрима в ходзе поиска па лицам. І ещё 4 апознаных нам в бот обратной связи прислали подписчики. Можна верыць,
мы не было? Ведаем, ці там хтосьці прысылаў, ці хтосьці быў апазнаны. Іх функцыя накруціць вусцішы, накруціць жудасці. І яны гэта робяць. І тое ж самае было з кнігай «Я выхожу», тая ж самая гісторыя. Яны саджалі людзей, можа быць, па нейкіх іншых прыкметах, па нейкіх іншых фактурах, але абавязкова падкрэслівалі, што вось гэта кніга. І тыя, хто яе выдалі, вас самі і злілі. Яны ўвесь час гэта спрабуюць правесці як чырвоную ніць узаемаадносін паміж тымі людзьмі, якія супраць Лукашэнкі, паказаць, што нібыта там нейкія слівы, нібыта нейкія ёсць людзі, якія абмыслова працуюць на гэты раскол. Безумоўна, яны ёсць, не можа іншага быць. Але збольшага яны карыстаюцца альбо нашымі памылкамі, альбо нашымі пралікамі, альбо проста, ну, вось такім такімі дзіўнымі рэчамі, як гэтае кіно, якое з аднаго боку было троху заблюранае, з іншага не заблюранае. Ну, карацей, недапечанае, калі можна так сказаць. Трэба было яго дапрацаваць і зрабіць нейкую фокус-групу больш шырокую, каб зразумець усе гэтыя наступствы, магчыма, і гэтую крытыку.
Я, дарэчы, дадам, што такія выпадкі, пра якія вы згадваеце, што, магчыма, нават нікога не затрымалі або рандомна затрымалі, зараз прыпісаць, што ён там быў, такое ўжо здаралася неаднаразова ў папярэдніх гадах, калі да людзей прыходзілі дадому, да, магчыма, нейкіх актывістаў, людзей, которые удзельнічалі ў нейкіх акцыях, іх рабілі, вывешвалі адмыслова сцяг з балкона, рабілі здымак і сцвярджалі, што ён вывесіў, значыць, ён пікетаваў. Там былі яшчэ і іншыя сітуацыі, калі проста бралі мабільны тэлефон, высылалі рэгістрацыю план перамога ў чат-бот, а пазней казалі, што ён зарэгістраваўся, парушыў закон, таму што экстрэміст, усё такое. І пазней прыцягвалі да адказнасці. Яшчэ адзін момант. Сам Мамінаў казаў пра тое, што, ну, вядома, што ён таксама сядзеў на Акрэсціна ў 20-м годзе, яго затрымлівалі. І ён кажа, што ў прынцыпе на таго базіка можа быць увесь гэты матэрыял хутчэй за ўсё, паколькі ягоны тэлефон таксама арыштоўваўся, быў у руках Губазіка. Ці гэта некі дадатковы аргумент, ну, я не скажу зноў жа ягоную абарону, але хутчэй у меншае асуджэнне ягоны бок.
Ну, скажем так, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, вельмі складана размаўляць зараз пра чалавека, якога тут няма па розных прычынах, як бы там сам не змог, ці там нейкія іншыя прычыны яго не прывілі сюды ў гэты эфір, таму я не гатовы асуджаць альбо падтрымліваць, таму што хацелася бы, канешне, пачуць ягоную думку на сённяшні дзень пасля гэтых амаль двух ён такога дастаткова жорсткага наката і крытыкі наконт гэтай гісторыі. Але калі казаць пра тое, што ёсць у іх гэтыя матэрыялы, ну, слухайце, яшчэ раз падкрэсліваю, што матэрыялы ёсць, ёсць терабайты інфы, па-першае, з камер назірання, па-другое, з камер ціхароў, якія здымалі гэтыя ўсе пратэсты, па-трэцяе, з дэвайсаў людзей, якія былі вынятыя, і облачных хранілішч, якія, да якіх доступ быў атрыманы. Але трэба разумець, што гэта рэальна сотні і сотня, можа, і тысячы гадзінаў працы следакоў, якія будуць пералапачваць, як яны кажуць зараз на допытах, калі трэба будзе 10 год вас шукаць, будзем вас 10 год шукаць. Ну, я думаю, што праз 10 год яны ўжо будуць шукаць бутэлькі па сметніцах, тому што не будзе выслугі гадоў, у новай Беларусі шмат хто з іх праз свае злачынства просто не будзе мець пенсіі, як гэта зараз, напрыклад, у той самай Польшы адбываецца. Ясна, што не ўсе, хтосьці там застанецца застанецца цалкам сацыялізаваным, але ну вось тыя пошукі, якія зараз нам пагражаюць, хутчэй за ўсё не адбудуцца. Я да чаго, што пацверджаны гэты факт і гэтыя відэа, яны спрашчаюць ім працу. Плюс я абсалютна ўпэўнены, што ментоўскае начальства зараз вельмі шчыльна глядзіць за гэтай гісторыяй, і, канешне, будуць яны пытаць у сваіх падначаленых, што там знайшлі кагосьці, давайце пакажам, давайце яшчэ раз па гэтых змаграх лупанём, так каб ім мала не паказалася. Так што я думаю, што вось як інструмент прапаганды, як інструмент інфармацыйнай вайны, як інструмент інфармацыйнага ціску на нас, гэты фільм, на жаль, будзе скарыстаны ўладай.
Андрэй, вы учора ў сваіх сацыяльных сетках абвясцілі пра тое, што людзі, якія пачуваюць сябе ў небяспецы ў Беларусі, калі яны ёсць на гэтых кадрах, могуць звяртацца ў ваш чат-бот і могуць быць эвакуаваныя. Ці былі такія людзі?
Важна падкрэсліць, што гэта гаворка ідзе пра Telegram-аккаунт, а не чат-бот. У нас там жывыя людзі сядзяць, якія адказваюць, ну, як мы з табой бы перапісваліся ў Telegram-е. Гэта першы момант. Другі момант, што так, ёсць пэўная статыстыка. У нас двукратнае павышэнне колькасці зваротаў за мінулы дзень. Гэта дзясяткі людзей новых. На сённяшні дзень, напрыклад, літаральна за адну кароткую смену, якая там доўжыцца 2 гадзіны, да нас прыйшло 2 дзясяткі новых чалавек, якія не ўсе з іх пытаюцца адразу пра выезд, шмат хто пытаецца, што рабіць, я вось сябе пазнаў, альбо там, што рабіць, калі там хтосьці з маіх знаёмых сябе пазнаў, што трэба прадпрымаць у гэтай сітуацыі, каб сябе забяспечыць ну, неяк максімальна ў гэтай гісторыі. Канешне, мы даем кансультацыі, мы людзей супакойваем, расказваем, што паніка гэта самы галоўны хаварушнік нашых ворагаў, што трэба са спакойнай і халоднай галавой падыходзіць да рашэнняў. Рашэнне, на жаль, у такіх сітуацыях мы прапаноўваем, у прынцыпе, толькі адно. Няма ніякіх гарантый, што да вас не прыйдуць пасля гэтага відэа, хутчэй прыйдуць, чым не прыйдуць, таму, як заўважылі сябе там, гэта дадатковы аргумент да таго, каб перамясціцца ў больш бяспечнае месца і пакінуць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.
А ці здараліся такі выпадкі, што раней пасля нейкіх рэпартажаў магчыма ці то на БТ, ці проста ў Telegram-каналах сілавікоў людзі звярталіся менавіта з такім жа, ці гэта штосьці новае?
Было вельмі па-рознаму, бывалі сітуацыі, калі людзі не звярталіся і садзіліся, былі сітуацыі, калі людзі звярталіся, выязджалі, заставаліся на волі, і зараз ужо не праверыш, ці іх пасадзілі бы ці не. Але ў любым выпадку, акрамя чыста інфармацыйнага ўціску і інфармацыйных атак, такія Telegram-каналы, канешне ж, выкарыстоўваюцца і дзеля таго, каб проста не толькі застрашваць людзей, а яшчэ вось і такім чынам паказваць на прыкладах, вось мы там знайшлі такіх, знайшлі такіх. Калі раней гэта збольшага тычылася нейкіх адміністратыўных спраў, шмат хто з тых, хто зараз з беларусаў, якія актыўна зараз працуюць у дыяспоры, яны прайшлі праз гэтыя пакаяльныя відэа, праз нейкія фота, якія публікаваліся ў Telegram-канала сілавікоў, то зараз я думаю, што часцей тыя, хто трапляюць у гэтыя кадры, яны ўжо не выходзяць, яны застаюцца ў СІЗА, ідуць далей на вялікія тэрміны. І ў гэтым, у прынцыпе, вялікая небяспека, таму якбы я б нікому не раю трапляць у гэтыя кадры і стаць фігурантамі крымінальных спраў, таму вось трэба думаць, трэба крэпка думаць, як вы далей бачыце сваё жыццё. Калі раней можна было сказаць, ай, ну што там адсіжу год, там два на хіміі альбо на хатняй хіміі, то мы бачым, што зараз за тое, што раней давалі год 3-5, зараз даюць 3-5-8, а то і больш. Вельмі шмат з нас стала экстрэмістамі, нават тэрарыстамі, і за сувязь з арганізацыямі альбо персаналямі зараз значна больш строгія кары, скажам так. Таму трэба разумець, што час мяняецца, і нягледзячы на тое, што прайшло 3 гады, хваля рэпрэсій ніяк не сціхае, наадварот, узмацняецца, таму што ўлада бачыць, што яны, як ўжо 3 гады прайшлі, як яны самі сабе даказваюць, што яны перамаглі. Але ж мы бачым па хвалі рэпрэсій, што гэта далёка не так, і яны будуць працягваць гэтую палітыку.
Наколькі я разумею, на гэтых кадрах маглі быць людзі, которые, ў прынцыпе, ўжо я нават адседзелі некія суткі на працягу апошніх 3 год, а іх зноў могуць прыцягваць. І таксама такая практыка здаралася, калі чалавек адсядзеў умоўна кажучы там 10-15 сутак ці трое сутак, а пазней яго зноў прыцягвалі да адказнасці. В прынцыпе, за тое самае, за тое, што ён проста выйшаў на вуліцу.
Проблема сегодняшней Беларуси в том, что такие люди, которые трапляли нават на административные арешты альбо на штрафы, они трапляются в так званую базу беспорядки. И эта база является просто кармавой базой для шматлікіх силовиков, которые хотят себе подвысить статус, нарастить зорки, альбо там некую посаду отримать новую. Потому что тут працует та же самая система, что и с криминальниками, як працавала б система с криминальниками дагэтуль. Мы просто гэтага ўсяго не бачылі і не ведалі. Насамрэч так заўсёды было, што людзі, якія аднойчы там зрабілі нейкае злачынства, напрыклад, дробны крадзёж, яны траплялі ў нейкія спецыяльныя чорныя спісы, і ну пагадзіся, што знайсці чалавека, які раней прыцягваўся да адказнасці і сказаць: "А так гэта ён пайшоў на рэцыдыў", значна прасцей, чым шукаць доказовую базу на новага чалавека. І таму людзі фактычна якія нават аднойчы трапілі ў гэтую всю сістэму, гэтую праблему, яны рэальна маюць права заехаць ўжо на больш сур'ёзныя тэрміны, як ты кажаш. І калі мы кажам пра тое, што раней гэта былі адміністратыўныя штрафы, альбо там суткі выйшаў чалавек са сцягам, прайшоўся па праезжай частцы, то зараз гэта абсалютна спакойная 342-я УК РБ, і людзі заезжаюць на тэрміны, як ты слушна заўважыў, за тое ж, за што ўжо адседзелі. Гэта фактычна парушэнне прэзумпцыі невінаватасці і прэзумпцыі не прыцягнення чалавека двойчы за адно і тое ж. Але ж, ну вось, змянілася заканадаўства, змяніўся заканадаўчы падыход. Хадзем, пасідзіш яшчэ 3, 5, 8 год за тое, што ты ўжо адседзеў. Так што так, ты абсалютна слушна заўважаеш.
Уся гэтая сітуацыя стварыла некі прэцэдэнт, таму што цяжка ў Еўропе ўявіць такую краіну, як Беларусь зараз, і цяжка ўявіць такую сітуацыю, калі журналісты, кінатворцы, ну, найперш это лічыцца некіх візуальных хутчэй спосабаў праяўлення, з'яўлення відэа з пратэстоўцамі. Новая справа і новы выклік, так, для бяспекі людзей, бо трэба мала таго, што працаваць, думаць, як даносіць інфармацыю, трэба заўсёды думаць двойчы, тройчы пра бяспеку гэтых людзей. Ці, каб ім не пашкодзіць, ці ёсць некі ідэальны сцэнар у вугле працы, ну, вот, для журналістаў, ножа для кінадакументалістаў, як працаваць з гэтым матэрыялам, ці вугле цалкам адмовіцца паказваць гэтыя кадры, якія могуць людзям нашкодзіць?
Ёсць, канешне, вельмі моцнае пытанне таго, што такім чынам улада спрабуе знішчыць нашу агульную гісторыю народа, які ў 20-м годзе паўстаў і спрабаваў дастаць сваю незалежнасць, вольнасць і свабоду. І ну, насамрэч, шмат у чым гэта ў іх удалося, таму што тыя ж самыя сервера Тутба, якія былі вынятыя, та інфармацыя, якая там захоўвалася, яна знішчаная. Шмат што людзі самі павыдалялі з Ютубаў, са сваіх інстаграмаў, грамаў, фейсбукаў, па нашых жа і рэкамендацыях, таму што гэта пра бяспеку. Але тут трэба таксама разумець, што калі ў цябе ёсць унікальныя кадры гэтых пратэстаў, то гэта не значыць, што ты іх павінен проста знішчыць бесследна і забыць пра іх. Гэта значыць, што ты павінны парупіцца захаваць іх так, каб цябе потым не прыцягнулі. Я ведаю, што людзі, якія засталіся зараз у Беларусі, закопваюць стягі, закопваюць нейкія здымкі, якія ў іх былі, не ведаю, там захоўваюць нейкія флешкі дзесьці ў патаемных месцах, каб проста гэтая памяць захавалася, бо ва ўладзе сённяшняй беларускай вельмі важная вялікая задача знішчыць гэтую памяць цалкам, пад ноль выразаць. І калі мы кажам пра нейкія дакументальныя альбо мастацкія фільмы, можа быць, вось якраз такі сродкі мастацкага выражэння, яны будуць больш слушнымі ў гэтай сітуацыі. Але ясна, што гэта зусім іншых грошай каштуе. Калі мы кажам пра дакументалістыку, безумоўна, трэба рабіць гэтыя фільмы. Але ёсць пытанне, ці можна іх пускаць у шырокі абарот, ці можна іх паказваць на шырокім экране і выкладваць той самы YouTube. Ці трэба абіраць нейкія кадры, каб людзі былі бачныя са спіну, але мы дакладна і добра ведаем, што ёсць ужо прэцэдэнты, калі людзей арыштоўвалі па прыкметах, што вось гэта твая кашуля, рэальна апазналі па кашулі дзяўчыну і пасадзілі за гэта. Так што тут гэта вельмі такі складаны баланс. Безумоўна, памяць трэба захоўваць, безумоўна, гэта частка нашага народнага эпаса будучага. Але як гэта рабіць бяспечна, гэта пытанне для нас усіх.
Яшчэ адно пытанне, Андрэй, я ўчора пачуў даволі такую магчыма цынічную ацэнку, але быў такі голас, што чаму цяпер гэтыя людзі так сябе паводзяць, баяцца сваёй выявы дзесьці там на здымку ці на відэа, калі 3 гады таму яны выходзілі цалкам свядома на вуліцу, гэта адважны крок быў, і выходзілі людзі, нават ведаючы, што іх за гэта могуць збіць, забіць. Гэта ўсё было пасля ўжо забойства Тарайкоўскага. І што гэта як бы зноў жа нелагічныя паводзіны. Маўляў, цяпер можна сказаць таксама, тады забыцца ўвогуле на любы пратэст у будучыні, таму што ў Беларусі дыктатура, гэта значыць, што ўвогуле сядзіце нічога не рабіце, гэта як бы працяг такой жа думкі.
Нам с тобой засталось литерально 3 хвилины, ты поднимаешь тему, якая на особенную передачу, я попробую отказать коротко. На сам реч, все залежит от тих махчимостей и от того усприятия ситуации, якое у тебя есть у певный момент. Когда в 2020 году люди массово выходили на улицы, будем шире, это были люди, якія вельми часто не имели никакого дочинения до политической деятельности. Они просто не ведали и не верили тому, что у Беларуси вот так может быть. И они пришли і спачатку паспрабавалі подпісы сабраць. Не зарэгістравалі кандыдата, арыштавалі. Потым паспрабавалі трапіць у камісіі, нічога не атрымалася. Пайшлі галасаваць, таксама нічога не атрымалася. Яны, як маленькія дзеці, рабілі гэтыя крокі, якія мы вось, напрыклад, з табой старыя змагары прайшлі ўжо там 20 год таму. І зразумела, што гэтыя людзі не да канца разумелі тыя рызыкі, якія ёсць. И мы так само не до конца разумели, на что Лада готова пойти для захования самой себе. Потому что ну, одна справа 15, 30, 45 суток отсидеть, а иншая справа 10-15 год. И поравновывать ситуацию сегодняшнюю с той ситуацией, с пункту глядя после знания, какое у нас зараз есть, это не надто правильная позиция. У каждой конкретной ситуации, у каждой конкретной историчной кропцы человек успрымает реальность, якая дадена ему в почутцях, як такую, яка вот сегодня існуя, не такая, как она может быть завтра или послезавтра. Я уверен, что будет новое окно махчимостей, когда белорусы снова побачат и поверят в свою моц и силу, и зрозумеют, что вот зараз империя сослабла, зараз там Путин сослаб, Лукашенко сослаб, и можно снова выйти, протестовать и домашиться своей воли. Але на сегодняшний день у Беларуси та самая полярная ночь, якую мы весь час думали, что ти будет, ти не будет. У Беларуси это тотальное вынищение всего, чего только махчима. Тому головная задача Беларуси на сегодняшний день захаваться, захавать свои думки, захавать свой импет, який он еще там 10 есть и застався, и думать про то, что мы будем робить далей, коли отбудется и коли здарится новое окно махчимостей.
Дякую великий. Это был Андрей Стрижак, керовник фонду Buy Soul. А для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами и глядели канал «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.